ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că sunteți pe Frecvența Speranței. Eu sunt Alex Badea, din cabina de emisie, colegul meu Valentin Bogdan, și în același timp în platou se află și pastorul Costi Gogoneață. Îi spun bun venit încă de pe acum. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Mă bucur să fim împreună. Îi salut și pe radioascultătorii noștri.
Doamnelor, domnilor, dacă este și Costi cu noi, asta nu înseamnă că nu puteți intra în direct. Vă așteptăm în direct. Facem împreună această emisiune și în special această ediție care sau în care vorbim despre violența din Scriptură, pe care o reclamă în zilele astea un domn care aflăm că a făcut o plângere penală contra patriarhului Daniel. Asta este știrea care, și Costi zâmbește acum, care m-a făcut pe mine să spun, da, trebuie să vorbim despre asta. O plângere penală făcută contra patriarhului Daniel de către un cetățean care spune că patriarhia, biserica, promovează personalități criminale. Această plângere a fost depusă la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Este pe numele patriarhului, într-adevăr, și a membrilor sinodului, acuzându-i de concepții rasiste și xenofobe care sunt prezentate în Biblie. Sigur că Biserica Ortodoxă Română consideră această plângere o aberație pe care nu o va lua în considerare. Iată ce spune autorul plângerii, care este Vasilica Militaru, reprezentantul Asociației Neamul Românesc. Citez. Nu este vorba despre nemulțumirea mea, este vorba despre aplicarea legii în România. Atât timp cât legea a stabilit în mod clar și explicit interzicerea și condamnarea promovării în public a ideilor rasiste și xenofobe, precum și violența pe motive etnice și rasiale sau religioase, descoperim texte biblice care conțin asemenea idei în care se prezintă explicit crime săvârșite de către sfinți, proroci, respectiv Moise și Ilie. Aceștia sunt proslăviți în mod special de Biserica Ortodoxă Română prin rugăciuni speciale și sărbătorirea lor. Asta a declarat pentru Mediafax autorul plângerii. De asemenea, el susține că Biblia, dar și celelalte cărți religioase, ar trebui să conțină o atenționare înaintea textelor care descriu acțiuni violente. Citez din ceea ce a declarat domnul Militaru, acest autor al plângerii, să spunem. El zice așa, nu se pune problema a scoate texte din Biblie, este un demers prea radical. Conform altor precizări făcute în sensul acestei legi, instituțiile statului român au recomandat ca în astfel de situație, respectivele texte care conțin astfel de crime să conțină o atenționare care să prevină cititorul că acolo se poate întâlni cu un Dumnezeu care comandă crime și un executant ca Moise care ucide copii. Vi se pare normal astfel de texte? Dacă justiția românească va stabili că este normal, eu mă voi supune hotărârii. Eu nu condamn pe nimeni, spune acest domn Militaru. Eu am supus justiției un aspect care afectează grav moralitatea copiilor noștri, pentru că ei învață la orele de religie că Biblia este o învățătură scrisă sub inspirația Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu. Asta a precizat autorul, domnul Militaru, reprezentantul Asociației Neamul Românesc, și de asemenea autorul plângerii mai susține că patriarhul Daniel promovează personalitatea criminală a unor sfinți. Nu voi da citire continuării acestei plângeri, pentru că vreau să trec direct la subiect. Mi se pare că omul a prezentat, spunem Costi, dacă n-a prezentat cu argumente puternice cauza lui.
Da, omul a fost puternic convingător și convins că demersul lui va avea impact. Doar că reacția bisericii este total diferită față de așteptările pe care el le avea.
Este
adevărat că trebuie să punctăm lucrul acesta și merită o dezbatere, pentru că s-ar putea ca și alții să aibă aceeași opinie, pentru că cred că dumnealui nu a făcut-o neapărat gândindu-se că este singurul care amendează o astfel de practică, ci este un reprezentant al asociației, așa cum citeai mai devreme.
Da, și sunt mulți care s-ar putea să creadă creadă asta și, de asemenea, vreau să ne spuneți și dumneavoastră ce credeți. Ce credeți că ar trebui să se întâmple cu elementele de violență din Scriptură? Să fie eliminate? Să existe un text înainte? Să nu fie arătate copiilor? Considerați excentrică partea asta violentă a Scripturii? Haideți să vedeți ce a răspuns domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. El spune așa: acest domn, adică autorul plângerii, nu este nici teolog autentic și nici preot, este un inginer care se recomandă că a studiat teologia, se ceartă cu Sfânta Scriptură, se ceartă cu Biblia și cu cărțile din Vechiul Testament, cu profeții biblici pe care îi acuză la incitare la violență. Îl acuză pe Patriarhul Daniel și pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române că fac trimitere din când în când ca orice teolog creștin la cărțile din Vechiul Testament și la exemplele din Biblie pe care le consideră nepotrivite și pline de mesaje violente. Acesta spune că inclusiv în manualele de religie s-ar fi strecurat unele asemenea texte. Dumnealui are o problemă de înțelegere a realității și nu poate discuta despre Sfânta Scriptură, care este cartea fundamentală atât pentru catolicism, cât și pentru tot creștinismul universal. Eu nu iau în serios o asemenea plângere, ci niciun judecător, evident, nu va da curs unei plângeri care îi privește pe profeții Vechiului Testament. Și continuă domnul Bănescu în aceeași declarație, spunând: este o aberație, este pur și simplu o tulburare de percepere a realității acestei cărți, adică a Bibliei. Nimeni din istoria creștinismului nu s-a simțit lezat de mesajul cărții Sfintei Scripturi. Dacă cineva e lezat, poate să nu le citească, nu e obligatoriu să citim aceste cărți. Biserica Ortodoxă Română nu va face absolut nimic, nu luăm în considerare o asemenea plânge, a declarat purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Vasile Bănescu. Așteptăm, doamnelor și domnilor, reacțiile dumneavoastră. Ce credeți vis-a-vis de acest caz, poate mai puțin, dar vis-a-vis de textele și descrierile violente din Sfânta Scriptură, considerați că ar trebui prezentate, și aici aș vrea să mă refer în mod special la copii, ar trebui să ferim copiii de aceste texte, adică dându-i Biblia unui copil care citește că Izabela a fost aruncată de pe zid și au mai luat-o și au mai aruncat-o odată și văzând imaginile câinilor care trag carne din trupul ei, probabil că se vor uimi. Vor zice, nu e posibil așa ceva să fie în Biblie. Ce e Biblia? Este o carte horror. Ar trebui să le expunem copiilor sau de la ce vârstă ar trebui lăsați ei să facă cunoștință cu violența biblică? Putem vorbi de o violență biblică? Aștept să ne sunați în direct la 021-269-0808. Costi, hai să vorbim un pic despre ce înseamnă Scriptura și relevanța ei pentru secolul ăsta în care nu mai e violență. Facem așa un fel de background al cărții acesteia.
Nu mai este violență din perspectiva ceea ce aflăm noi prezentate de Scriptură, da? Așa cum prezintă Scriptura imaginile pe care le-ai amintit mai devreme și pe care le reclamă cetățeanul nostru. Ceea ce vreau să spun pe de altă parte este că violența îmbracă diverse forme astăzi. Nu mai este, sau puțin mai sunt puși pe zidurile cetății și linșați de câini, sau să intervine Dumnezeu direct și să omoare un număr de profeți, așa cum a făcut în timpul lui Ilie. Știu că respectivul domn spunea la un moment dat despre faptul că ar trebui să se țină cont, sau biserica ar trebui să țină cont, Biserica Ortodoxă, să nu mai sărbătorească pe Sfântul Ilie tocmai din pricina aceasta, pentru că el a fost părtaș la uciderea atâtor oameni în timpul respectivului demers în care voia să demonstreze că Dumnezeu este adevăratul domn al acestei lumi. Știți bine contextul în care Dumnezeu a trimis foc din cer și a fost mistuită jertfa și în egală măsură au fost omorâți preoții lui Baal. În schimb, astăzi violența îmbracă diferite forme și vorbim despre multe și multe detalii de genul ăsta. Te rog.
Costi, dăm voie să ridic receptorul pentru a nu lăsa pe nimeni să aștepte la telefon și apoi vorbim despre violența astăzi, violența în Scriptură și dacă ar trebui să adaptăm sau să redefinim. Tot vorbim de redefinire în ultima perioadă. Ridică receptorul acum. Bună dimineața, să vedem cine a spart gheața.
Bună dimineața, sunt Marius din Vatra Dornei.
Mă bucur să ne auzim, domnule Marius. Ce părere aveți despre plângerea românului nostru și despre violența din Scriptură? Ar trebui expuși copiii la asemenea texte biblice?
La drept vorbind, Biblia ne prezintă, mai ales în Vechiul Testament, destule scene de genul așa nu. Noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem și ceea ce urmăm. Adică nu trebuie să ne gândim, domnule, stai puțin că așa scrie în Biblie că s-a întâmplat cu tare sau cu tare lucru negativ. Să ne gândim la Sodoma și Gomora, să zicem.
Exact, a căzut foc din cer.
Așa. Domnule, dacă s-a întâmplat în Biblie chestia asta, hai să facem și noi la fel. Nu e așa. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim, copiii nu au maturitatea mentală necesară încât să facă distinție. Și atunci, cred că Biblia trebuie descoperită fiecărui om conform vârstei pe care o are și capacității de înțelegere. În asemenea condiții, nu este potrivit să le arătăm copiilor partea negativă. Asta o vor descoperi pe la 20-25 de ani, când vor înțelege ce este bine, ce este rău, pentru că dacă le arătăm ceea ce este negativ încă din start, vor pleca pe o cale greșită, care va fi mai rău decât cea promovată de atei, să zicem.
Da, interesant. Mulțumim, domnule Marius, vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor, domnilor, puteți intra în direct apelând 021-269-0808. Vorbim despre violența din Biblie, plecând de la știrea sau demersul pe care un cetățean român l-a făcut împotriva Patriarhiei, acuzând biserica și de asemenea Biblia că folosește prea multă violență și copiii nu ar trebui expuși la asemenea fapte, personalitățile din Scriptură nu ar trebui promovate. Dumneavoastră, ce părere aveți? Are dreptate omul? Ar trebui să redefinim cumva felul în care citim Biblia sau violențele din Scriptură? Sunt cu pastorul Costi Gogoneață aici în platou și înainte de a-i da cuvântul din nou, aș dori să mai preluăm un apel telefonic. Costi, să vedem ce are să ne spună următorul ascultător. Alo, bună dimineața!
Sănătate, har și pace de la Domnul!
Asemenea și dumneavoastră.
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă spun și eu legat de această chestiune de violența din Scriptură.
Vă ascultăm, domnule Ionescu.
Eu unul apreciez în mod deosebit faptul că scriitorii biblici nu au ascuns gunoiul suprești. Deci ei au arătat în mod corect evenimentele care s-au petrecut, atât cele bune cât și cele rele. Și părțile pozitive și părțile negative. De exemplu, îmi vine în minte David, care era un om după inima Domnului, care a ascultat de porunci, dar la un moment dat a devenit și adulter și criminal cu Bathsheba și Urie. Deci s-a lăsat un pic, a lăsat garda jos, a slăbit vigilența și atunci Satana i-a băgat această chestie în minte, iar el nu a avut suficient de multă putere ca să o anihileze, adică să nu facă ceea ce îi se sugera din partea celui rău, evident, și din postele sale proprii. Adică tentația celui rău unită cu posta lui proprie, cu tendința lui de sfrânare și de libertinaj, ca să zic așa, au produs ce au produs. Deci e foarte bine că există și aspectele acestea violente prezentate în Scriptură, tocmai pentru ca omul care cere de la Domnul înțelepciune și pricepere, pentru că aceea spune că cerându-o vi se va da cu mână largă, având înțelepciune și pricepere să putem să facem diferența între lucrurile care trebuie urmate, pozitive, da?
Da.
Lucrurile care trebuie scocolite. Deci, cum ar fi cunoașterea binelui și răului. Deci, odată ce omul a păcătuit și a vrut să cunoască, până la urmă s-a dat să cunoască și binele și răul. Deci, el trebuie să aleagă binele. Pentru binele său, personal, și al întregii omenii. Dacă el alege răul, va avea consecințele respective, pentru că Biblia prezintă și consecințele, de pildă că în cazul lui David prezintă și toate relele care s-au petrecut ulterior datorită acelei încălcări pe care el a comis.
Da, mulțumesc domnule Ionescu, mulțumim domnul pentru intervenție. O zi minunată să aveți. Haideți să vorbim un pic, domnule pastor, despre aceste violențe care astăzi, așa cum spuneai, Costi, îmbracă altă formă, totuși ele există în Scriptură. Vorbim despre o Biblie cu o lege care inclusiv prescrie omorul. Prescrie în sensul în care le spune oamenilor, Dumnezeu le spune oamenilor, dacă acest om, cetățean, se va închina altor Dumnezeu, să-l omorâți, să-l nimiciți cu desăvârșire. Adică recomandarea este către ucidere.
În același timp, Dumnezeu spune să nu ucizi.
Corect.
Dumnezeu, trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu din perspectiva felului în care este caracterul Lui. În același timp, trebuie să înțelegem că există o lume în care există cel rău, spuneau ascultătorii noștri despre intervenția acestuia. Și inevitabil, atunci când vorbim despre intervenția celui rău, există o consecință a alegerii noastre ca oameni de partea cui suntem. Dacă am ales să fim de partea Satanei, inevitabil plata pentru alegerea noastră este moartea. Pentru că, așa cum s-a întâmplat în ceea ce a privit pe primii noștri părinți, lucrul acesta s-a întâmplat, iar Dumnezeu i-a avertizat. Nu veți asculta, veți muri. S-a întâmplat lucrul acesta. Știm foarte bine că primele roade, primii copii al lui Adam și al Evei au suferit din cauza aceasta. Cel mai mare l-a omorât pe cel mai mic. Inevitabil găsim în Scriptură intervenția celui rău prin violență și implicit prin moarte din cauza păcatului. Aceasta este premisa de la care noi trebuie să plecăm. Formele de violență sunt diferite astăzi față de cum au fost în vechime, dar sunt de o actualitate covârșitoare. Vreau doar să vă aduc înainte două studii care s-au efectuat recent în Canada. A dezvăluit că 1,2 milioane de bărbați și femei au fost atacați cu violență de proprii lor parteneri conjugali cel puțin o dată în decurs de 5 ani. Iar un alt studiu a scos la iveală că aproximativ 50% dintre bărbații care își bat soțiile sunt violenți și cu copiii lor. Prin urmare, există violență în interiorul familiei, există violență în societate, există o atitudine destul de ne la locul ei față de semeni. Dacă ar fi să aduc în prim plan ultima știre legată de o violență crasă care s-a întâmplat în Brăila, acolo unde au fost înjunghiați doi basketbaliști veniți din Statele Unite în România pentru a juca sportul pe care îl practică, inevitabil va trebui să ne dăm seama în ce zonă a lumii trăim și mi-amintesc văzând știrea despre faptul că unul dintre ei spunea disperat personalului de la ambulanță să-l lase să o sune pe mama lui, să-i spună ce s-a întâmplat și striga disperare. Atunci când vedem lumea aceasta, uneori stăm să ne gândim cum ar trebui să îl înțelegem noi pe Dumnezeu. Și pe bună dreptate, atunci când citim în manualul care ar trebui să fie căpătâiul, fundamentul creștinului care să aibă atitudine potrivită de bunătate, de dragoste față de semeni, ne gândim serios și încerc să mă pun în pielea domnului militaru, cel care a făcut reclamația respectivă, și să văd că n-ar trebui ca părinții să spună copiilor despre așa ceva. Pe de cealaltă parte, Scriptura este plină de învățături. Și Scriptura nu face rabat de la a ne fi prezentați oamenii așa cum sunt ei, cu bunele și relele lor. Până la urmă este o lecție pe care noi trebuie să o învățăm, cu așa da și așa nu. Aceasta este atitudinea potrivită, aceasta este atitudinea care nu ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Prin urmare, violența este condamnată de Dumnezeu prin însăși poruncile pe care El le-a dus înaintea noastră, da? Vedem foarte bine că ar trebui întotdeauna să ne gândim la o dragoste profundă față de semenii noștri și aici vedem că cele 10 porunci sunt împărțite în două mari categorii, dragostea față de semeni, ultimele 6 porunci, dragostea față de Dumnezeu, primele 4 porunci. Pe de cealaltă parte, dacă ar fi să ne îndreptăm atenția spre Mântuitorul Iisus Hristos, spune la un moment dat, într-un anumit context, în Matei, și aici am să citesc doar versetul 22, zice el, Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine se mânie. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice de nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Prin urmare, Mântuitorul este atât de tranșant cu privire la violența aceasta verbală, da? Dacă scoatem din ecuație violența fizică și nu mai luăm în calcul. El condamnă o atitudine nepotrivită prin violența asta, cu atât mai mult vorbim despre violența fizică.
Costi, ce ne spui tu nou este din Noul Testament. Ceea ce reclamă domnul Militaru este din Vechiul Testament. Și înainte de a prelua un nou apel telefonic, aș vrea să te rog să te gândești și să ne răspunzi la întrebarea asta. Ar trebui să lăsăm mai deoparte Vechiul Testament în care violențele erau vădite și în care existau porunci clare de la Dumnezeu să omorâți cu pietre și să îmbrățișăm doar Noul Testament în care îl avem pe Dumnezeu în persoana lui Iisus, un om bun care încurajează să întorci și celălalt obraz și condamnă violența? Așteptăm răspuns la întrebarea asta, dar înainte hai să preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Salut, prietene! Te salut și pe tine! Costi?
Bună dimineața, mă bucur să vă aud.
Bună dimineața, domnule Soison.
Eu am să pun un pic problema altfel de cum au pus-o antevorbitorii mei.
Vă rugăm.
În primul rând vreau să pornesc de la marele adevăr că lui Dumnezeu nu-i place violența. Și asta o găsim în discuția pe care a avut-o el cu Cain când a premeditat pe că a vrut să îl omoare pe fratele lui. Dar odată cu înmulțirea păcatului în lume, Dumnezeu însuși a întrebuințat și a îngăduit violența. La întrebarea de ce, nu e cazul să răspundem noi, pentru că asta este treaba lui. Ceea ce spun eu, am găsit totuși în Biblie. Dumnezeu însuși a recunoscut faptul că poporul lui său, care era ca națiune a lui specială și o națiune de misionari, le-a dat și porunci nedrepte, numai ca să-i poată aduce pe calea cea bună. Zic eu că în această afirmație a lui se cuprinde și răspunsul oarecum la această întrebare.
Deci un rău necesar, domnule Soisun, adică Dumnezeu a văzut violența, cel puțin în prima parte a istoriei biblice, ca un rău necesar?
Nu împărtășesc această teorie, de aceea încă o dată remarc. La întrebare de ce Dumnezeu a îngăduit și chiar el însuși a întrebuințat violența, nu e cazul să răspundem noi ca oameni, pentru că noi nu avem toate piesele dosarului.
Bun, dar expunerea la violență, atât vă mai întreb, ar trebui să fie cumva controlată de noi? Adică, considerați că...
Nu.
Nu?
Nu, nu, nu. Odată cu apariția, asta vreau să spun în încheiere, odată cu apariția Domnului Hristos și dispariția poporului evreu ca națiune misionară, Domnul Hristos a venit și a spus punct să se revină, creștinii nu au voie să întrebuințeze violența. Acum se aplică ad literam porunca a șasea, să nu ucizi. Și cum ai spus și tu data mai înainte, dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Asta trebuie să fie comportarea credinciosului din ziua de astăzi, ca să nu zic creștinul.
Da, mulțumim, domnule Soisun.
Eu la fel și o emisiune bună în continuare.
O zi frumoasă să aveți. Doamnelor, domnilor, 021-269-0808 este numărul la care puteți interveni în direct. Noi aici dezbatem subiectul violenței în Biblie sau expunerea copiilor la aceste violențe, că spui că îl vezi pe copil cu Cartea Sfântă în mână și te bucură dacă el citește omorurile de acolo, pentru că sunt tăieri de capete sau altele, s-ar putea să nu îți placă. De aceea luăm așa în discuție această știre a omului, cetățeanului român, domnul Militaru, care a reclamat patriarhie, acum că promovează violența, xenofobia și așa mai departe prin scriptură și prin modelele din scriptură despre care vorbește și care, despre care vorbim și noi aici, Costi, că la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV, vorbim de Moise, vorbim de Ilie. Spune-ne, te rog, răspunsul la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme, da, îmi spune colegul nostru că avem un telefon, hai să nu lăsăm pe nimeni să aștepte și după aceea vom afla dacă trebuie să îmbrățișăm mai mult Noul Testament și să uităm de cel vechi.
Sunt curios și opinia ascultătorilor noștri legată de întrebarea aceasta.
Da, da, poate că aveți o opinie. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Ștefania din București sunt.
Mă bucur că ne auzim, doamna Ștefania. Ce părere aveți despre subiectul acesta?
Eu am așa puțin către dumneavoastră și după aceea către împricinatul care a făcut obiectul acestei dezbateri.
Adică domnul militarul acela care a făcut plângere,
rog,
da?
Mă rog, n-are importanță numele dumnealui.
Corect, așa este.
Așa. Nu credeți că dumneavoastră în mod greșit ați ales acest subiect al unui individ lipsit de preocupări? Credeți că avem noi căderea să analizăm ca răspuns conținutul Bibliei pentru a-l sancționa pe Dumnezeu? Știu că Dumnezeu a venit pe pământ, iar creatorul a ucis, creația a ucis creatorul. Ori cele pe care le fac oamenii nici n-ar trebui să le luăm în seamă, ca să spun așa. Eu îi recomand acestui personaj să dea în judecată statele care atacă alte state sub pretextul instalării democrației, care scrie pe bombe Paște fericit și bombardează grădinițele și spitalele de copii, și dacă are un scop, acțiunea dumnealui, să încerce să facă plângere împotriva bunicilor, părinților care vorbesc urât și de la care copiii au luat exemplele acestea violente, care sunt la tot pasul, pe oriunde trecem. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, stimată doamnă. Subiectul sau alegerea acestui subiect nu a stat doar în știrea pe care am citit-o și pe care o citesc foarte mulți români, stă și în experiența mea pe care am avut-o în câteva ocazii cu persoane care nu cred în Dumnezeu sau care nu cred în Biblie și care mi-au adus ca argument violența din Scriptură. Am spus, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum putem vorbi despre astfel de lucruri? Și dacă Biblia este o carte care trebuie citită și o carte bună, de ce apar astfel de violențe în Scriptură? Așa că eu consider că acest subiect trebuie clarificat pentru oricine care are vreo îndoială, fără să-L luăm pe Dumnezeu, să-L tragem la răspundere, ci strict pentru a înțelege contextual, istoric, referențial, care sunt implicațiile acestor violențe pe care le găsim în Scriptură. Costi spunea...
Știrea este doar pretextul.
Da, e clar, doar pretextul. Nu-l analizăm pe acest domn, nu.
Nu-l judecăm, este decizia dumnealui.
S-ar putea să fie mulți ca dumnealui și care au nevoie de un răspuns. S-ar putea să fie chiar creștinii care merg la biserică și care se întreabă, domnule, dar cum e cu violența asta? Că eu mi păstrez copilul din fața televizorului când sunt violențe, dar uite că în Scriptură găsim.
Noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne cheamă să cercetăm lucrurile și să le înțelegem așa cum El le prezintă, fără să plecăm de la premisa că nimic nu este de discutat despre ceea ce scrie în Scriptură, nimic nu este de contestat, nimic nu este de cercetat. Întotdeauna Hristos ne roagă să fim oamenii cărții, așa cum El a apreciat prin Apostolul Pavel pe cei care erau în Berea. Da? Aceeași atitudine ar trebui să avem întotdeauna, să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-L înțelege cu adevărat pe Dumnezeu.
Bun, Vechiul Testament, Noul Testament. Spuneai, Costi, că în Vechiul Testament, într-adevăr, sunt prezentate violențe, dar în Noul Testament, Iisus aduce pacea și spune, întoarce și obrazul celălalt.
Sunt prezentate violențe și în Noul Testament, ca să echilibrăm lucrurile. Îl știm pe Mântuitorul Iisus Hristos venind la templu și biciuindu-i pe toți negustorii de acolo, aruncându-le mesele, fiind mâne de fier, același Iisus care spune, întoarceți obrazul celălalt, are atitudinea aceasta destul de violentă și o violență fizică tranșantă. În același timp găsim episoade în care Ioan Botezătorul este tăiat capul. Da? Sunt multe evenimente de genul acesta și în Noul Testament. Dacă stăm să analizăm Apocalipsa, dacă stăm să analizăm evenimentele de dinaintea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos, avertizările pe care El ni le aduce, dacă ne uităm la Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, vedem că a fost închis, a fost bătut, a fost schingiuit, dacă Correct. Ne uităm la însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost crucificat. Adică, mai mult de atât, ce putem să facem? Cu toate acestea, violența apare și într-o parte și într-alta, dar de cele mai multe ori punem violența din Vechiul Testament pe seama lui Dumnezeu, pe când în partea a doua a Scripturii, Noul Testament, îl vedem pe Iisus care aduce o nouă paradigmă. De fapt, El este același Dumnezeu. Dumnezeu în Vechiul Testament condamnă fățiș, concret, direct, păcatul și atitudinea de alegere a anumitor oameni, a anumitor grupuri de oameni, a unui anumit popor. Și Dumnezeu este Cel care intervine în mod direct asupra felului în care oamenii au ales să-și trăiască viața. Dacă ne uităm la potop, vedem că Dumnezeu spune că a ajuns la maximum tot ceea ce a însemnat depărtarea de principiile Lui. Și a spus, nu se mai poate. Cu toate acestea, a văzut că există totuși o familie, există un om, a existat Noe, i-a dat posibilitatea să meargă mai departe. Dumnezeu are dragoste și și-o manifestă ca atare. Vedem mai târziu Sodoma și Gomora. Dau un eveniment destul de tragic pe care Dumnezeu îl ia în mâinile Lui. Cu toate acestea, Dumnezeu negociază cu Avram, tocmai pentru ca să vadă, să-și arate disponibilitatea pentru a cruța cetatea respectivă. Nu s-au găsit nici măcar 10 oameni în cele două cetăți pentru ca Dumnezeu să treacă cu vederea lucrul acesta și să le mai dea o șansă. Ne uităm la Ninive. Da, Dumnezeu hotărâse ceva concret față de Ninive, să-l nimicească cetatea aceasta
și îl
trimite pe Iona, oamenii se pocăiesc și Dumnezeu acordă har cetății respective. Dumnezeu nu face altceva decât să pună în aplicare ceea ce a spus de fapt că se va întâmpla cu oamenii păcătoși. Ai păcătuit, ai ales calea aceasta de a-L urma pe cel rău, implicit vei muri, vei suferi consecințele. Pe de cealaltă parte, trebuie să înțelegem că și în Noul Testament Iisus vine cu paradigma aceasta schimbată, în care arată cu adevărat cealaltă monedă. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, spune principiul talionului, îl știm foarte bine, da, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Iisus Hristos vine și spune, întoarceți celălalt obraz, tocmai pentru a arăta cealaltă monedă, pentru a arăta omenia din noi, pentru a arăta cine suntem noi cu adevărat. Noi suntem imaginea lui Hristos pe care o arătăm întregii lumi. Dacă ne uităm spre Vechiul Testament, de exemplu, am să vă citesc dintr-o traducere care folosește termeni actuali, spune în Psalmul 11:5, Domnul încearcă sau îl examinează pe cel drept, dar urăște pe cel rău și pe cel care iubește violența. Silnicia apare în traducerea Cornilescu. Întotdeauna îl găsim pe Dumnezeu și în exemplele pe care le-am dat mai devreme, gata să condamne violența, gata să spună stop unei astfel de atitudini. Cu toate acestea, Dumnezeu este tranșant, drept, corect atunci când e atitudine potrivită față de omul păcătos. Zice în Isaia 60 și imediat te rog să completezi și tu, 60:18, nu se va mai auzi vorbindu-se de violență în țara ta, nici de devastare și ruină în ținutul tău. De asemenea, am citat dintr-o traducere mai recentă. Întotdeauna trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu din perspectiva aceasta a faptului că este gata să întindă o mână asupra fiecărui om păcătos. De aceea există și versetul de aur care spune, fiindcă atât de mult a iubit cine?
Dumnezeu lumea.
Tatăl, da? Dumnezeul Vechiului Testament.
Da, interesant.
Încât a dat pe singurul lui
Fiu,
pentru ca Dumnezeu oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întotdeauna trebuie să-L vedem pe Dumnezeu într-un context general, larg.
Vă aștept, doamnelor și domnilor, în direct la 021-269-0808 să ne spuneți părerea dumneavoastră despre violența din scriptură. Și acum, în a doua parte a acestei emisiuni, aș vrea să ne concentrăm pe expunerea copiilor la scriptură, dacă credeți că ar trebui să fie făcută cu înțelepciune și cum ar trebui să explici unui copil în momentul în care te întreabă cum adică să-l omoare cu pietre sau cum adică să-i taie capul. Adică sunt niște explicații pe care părinții trebuie să le dea. Vorbim despre Scriptură, despre un Dumnezeu bun și iubitor, așa cum trebuie să îl prezentăm copiilor și oricărui om. Putem să ne referim și la aceste aspecte și îl rog pe pastorul Costi Gogoneanță să ne pregătească un răspuns în acest sens. Dar acum ridicăm receptorul. Alo, bună dimineața! Da, vă rugăm să refaceți legătura, iertați-mă că am așteptat și a trebuit să așteptați atât. 021-269-0808, repet acest număr, notați-l, 021-269-0808, este numărul de telefon la care puteți intra în direct. Haideți să vedem, alo, bună dimineața!
Bună dimineața și Domnul să vă binecuvinteze!
Și pe dumneavoastră!
Violența din vechime și din noul legământ și în vechiul legământ, da?
Da, 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 da.
Dacă noi ne uităm în noul legământ, chiar la Apocalipsa, cine este în spatele violenței? La capitolul Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 17. Diavolul căuta să prindă, să pedepsească pe cei ce păzesc poruncele și credința lui Iisus Hristos. Deci oamenii, deci nu mergea altcineva, dar în spatele lor era asta. Iar răbdarea sfinților, tot așa, iar sângele martirilor care strigă de sub altar până când se bușca să ne răzbun sângele nostru. Deci acolo trebuie să se semnească numărul de oameni care își dau viața pentru credința lui Iisus, lui Iisus Hristos. Acum, de ce în vechime era pedeapsă? Pentru că nu păzeau poruncile. Nu erau lângă Domnul, părăseau pe Domnul și se închinau la idoli. Și Dumnezeu tot timpul scăpa de, iar la judecător, dacă ne uităm. Câte ori ne scăpa pe poporul Israel, dădea câte un judecător și iar câțiva ani erau bine, iar după ce uitau de Dumnezeu se închinau la alți Dumnezei. Și diavolul face așa ceva ca să dezbine poporul lui Dumnezeu. Uite, Cain și Abel.
Da.
Abel și Cain. Nu, faci bine, găsești bine. Faci rău, găsești rău. În nou legământ, Iisus Hristos acum ne-a arătat, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Ce poate face un miel în mijlocul lupilor?
N-are sabie. N-are, chiar... mielul n-are sabie.
N-are. Acum, dacă ne uităm la Apocalipsa, când e vorba cu cai, ce patru cai când lupi pe cețele? Calul alb, are arc, dar n-are săgeată. Dar este trimis ca să biruiască. Cu ce? Cu Evanghelia. Alții spun că e diavolul, că nu știu ce. Acolo este biserica trimisă, că i s-a dat o cunună. Ea n-avea cunună.
Da, stimată domn, dar
vechiul... Dă și un arc, dar n-are săgeată.
Perfect.
Ce să facă? Să biruiască cu Evanghelia.
Ăsta e noul legământ, bazat pe Evanghelie. Dar ce facem cu vechiul?
Vechiul legământ.
Îl aruncăm, nu-l mai citim.
Îl citim că vechiul legământ arată, noul legământ stă pe temelia Vechiului Testament. Eu sunt baptist. Dar noul legământ stă pe temelia Vechiului Testament. Pe Vechiului legământ. Dar Vechiul legământ se descoperă, se desfășoară, se descoperă prin noul legământ.
Tot
Vechiul legământ este un îndrumător spre Hristos, că eu Domnul vă sfințesc, eu Domnul vă ocrotesc, eu vă mântuiesc, eu Hristosul. Hristosul de la Geneza, de la facerea, de la păcătuirea femeii, sămânța femeii, până la Apocalipsa, acolo este totul Iisus.
Dar, practic, cum ar zice Biblia, același legământ bazat pe făgăduințe mai bune.
Apoi, astea sunt mai bune. Iisus a împlinit totul. Iisus a împlinit toată legea, toți prorocii, toate ritualurile care se făceau în vechiul legământ.
Am înțeles.
În vechiul legământ, un evreu n-avea voie să se apropie de un mort. N-avea voie să meargă nu știu câți metri. Iisus a făcut totul. A pus mâna pe mort, a pus mâna pe leproși și a medicat.
El este împlinirea legământului.
Deci, asta a demolat tot vechiul, toate poruncile care toate lumea. Rămân în picioare decalogul.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția noastră.
Apreciez mult faptul că dumneavoastră spuneți că rămâne în picioare decalogul cu tot ceea ce înseamnă lucrul acesta și cred că el este un fundament al ceea ce înseamnă noul legământ pe care îl amintează dumneavoastră în Hristos sau împlinirea decalogului are parte de Hristos, așa cum ar trebui să-l gândim toți.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la 021-269-0808. Am plecat de la această știre care pe mine m-a tulburat, că un român dă în judecată Patriarhia, Biserica, pentru faptul că promovează violență prin promovarea personajelor din Scriptură și a Scripturii până la urmă. Și plecând de la această discuție, vorbim acum despre violența din Scriptură, despre Vechiul Testament, despre Noul Testament, despre cât de mult ar trebui copiii expuși sau cum ar trebuie să le explici copiilor violențele pe care îi le citesc în Scriptură până la urmă. Mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Aela, sunt din Întorsura Buzăului, județul Covasna.
Mă bucur să ne auzim, doamna Mihaela.
Pentru subiect.
Mulțumim!
Deci o să vă zic așa. Băiețelul meu a învățat să citească mai înainte decât majoritatea, adică la 4 ani știa să citească.
Frumos, felicitări!
Și a vrut el. Așa a vrut el, nu, eu n-am făcut niciun fel de presiune. Și îi cumpăram cărți cu povestioare, cu poezioare, cu cărți de copii, mici.
Clar.
Dar băiatul a fost curios.
E bine.
I-a luat și Biblia. Și a început să mai citească și pe Biblie. Și vreau să vă zic că eu una m-am lovit de problema aceasta, a violenței din Biblie. În sensul că a citit despre ce s-a întâmplat cu copiii pe vremea nașterii Domnului Iisus. Irod a dat poruncă și au fost omorâți foarte mulți copilași până la vârsta de 2 ani. Deci a plâns foarte tare. Asta mi-aduc aminte că plângeam și eu cu el. Deci... N-am găsit o soluție imediată, să zic așa. Și...
A trebuit să explicați apoi.
A trebuit să caut o explicație. Sinceră să fiu, nu prea am găsit o explicație suficient de bună pentru vârsta lui, pentru înțelegerea lui. Dar puțin câte puțin, cu trecerea timpului, am căutat să-i explic că așa cum Dumnezeu ocrotește și iubește fiecare copilaș și fiecare om de pe pământ, de cealaltă parte este cel rău care își găsește plăcerea să facă rău și să-i facă pe oameni să sufere. Cam asta a fost explicația pe care am putut să-i o dau.
Foarte bună în aprecierea mea.
De atunci să știți că am căutat pe cât posibil să îi îndrept atenția către alte întâmplări biblice și mai puțin către cele atât de dureroase. Și deci cumva l-am ferit de lucrurile mai greu de digerat. Și chiar și acum că el are 12 ani, sunt pasaje biblice pe care le citește cu lacrimi în ochi. Adică sunt foarte, foarte greu de înțeles, să spun așa, pentru un copil. Cu toate acestea,
da.
Din paginile Scripturii răzbat sentimentele pline de iubire și atenție extraordinară pe care Dumnezeu a acordat-o fiecărei ființe umane și El a văzut lucrul acesta. Și a înțeles că este o luptă teribilă pentru fiecare sufletel, fie copil, fie adult. Și omul, prin alegerea lui, pentru că Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, omul prin alegerea lui este cel care până la urmă hotărăște dacă se pune sub protecția lui Dumnezeu și va fi apărat și întărit chiar și în situații mai grele, sau dacă întoarce spatele lui Dumnezeu, riscă tot, să zic, și viața aceasta și viața veșnică.
Doamna Mihaela, mulțumim foarte mult pentru...
Mai voiam să mai spun ceva, de puțin timp. Referitor la acțiunea acestui domn, nu știu dacă ne aude, dacă ascultă așa ceva, dar aș spune atât acestui domn, să se uite puțin la modul în care se poartă copiii unii cu alții, atât la grădiniță, cât și la școală, cât și la liceu, cât și mai departe. Copiii care n-au pus mâna pe Biblie în viața lor și copii ai căror părinți n-au pus mâna pe Biblie în viața lor și cu toate acestea sunt atât de violenți și atât de răi că nu există cuvinte să pot descrie. Eu în fiecare zi când îmi trimit copilul la școală, îl trimit ca la război, deci vă spun sincer. Și îi spun apără-te și tu cât poți, stai la distanță cât poți.
Da.
Deci nu sunt, să nu exagereze și să... Acum violența de pe lumea asta se datorează Bibliei. Din potrivă, Biblia a schimbat națiunile. A schimbat oamenii, a schimbat în bine, nu în rău.
Mulțumim, doamna Mihaela.
Și mulțumesc încă o dată.
Și noi mulțumim foarte mult că ne-ați expus experiența noastră. Probabil că mesajul din final nu se adresează doar acestui domn, ci tuturor celor care se gândesc la, sau în același registru. Costi, experiența doamnei Mihaela m-a făcut să mă gândesc la un lucru. Să mă contrazici dacă n-am dreptate. Doar conceptul, doar înțelegerea ideii de mare luptă, doar acest concept te poate face pe tine ca adult sau ca pe, sau copil fiind, să înțelegi violențele, să înțelegi elementele acestea triste până la urmă din Scriptură.
Și pe tine, copil fiind, te fac să vezi viața în adevăratul ei mod în care se desfășoară.
Da, noi ca adulți nu plângem când copiii sunt uciși. Da, na,
citești. Unii dintre noi mai plângem.
Da. Un copil, ai văzut, a înțeles drama de acolo.
Așa este. Tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat și lucrurile acestea negative să fie scrise în cartea de căpătâi a fiecărui credincios. Tocmai pentru ca să ne pregătească pentru lumea asta. Pentru lumea asta în care, de fapt, conducător este cel rău, Satana. Știți foarte bine momentul în care îi spune lui Hristos, în pustie fiind, după 40 de zile de post, uite, închină-te mie și îți voi da întreaga lume. De aceea, noi și Mântuitorul și Dumnezeu folosește Scriptura pentru a schimba oamenii în ideea în care să vedem și reversul medaliei, să vedem ce ne așteaptă dacă nu avem o atitudine potrivită, dacă nu suntem credincioși cu adevărat, dacă nu rămânem consecvenți principiilor lui. Și vreau să mai spun un lucru, că dincolo de orice fel de făgăduință pe care noi o așteptăm din partea lui Dumnezeu, chiar și oamenii lui au suferit. Da. Chiar și oamenii care au făcut voia lui au trecut prin momente delicate. Și mă îndrept atenția spre Ștefan, da, care a fost lapidat. Diaconul Ștefan.
Da, da, da.
În consecință, întotdeauna va trebui să fim conștienți de deciziile noastre, întotdeauna va trebui să fim conștienți că trăim într-o lume a păcatului, în care fiecare trage pentru el și unii sunt dispuși chiar să lovească destul de dur în semeni, fără să țină cont că vor fi consecințe destul de rele asupra celuilalt.
Costi, în finalul acestei discuții, te rog să te adresezi părinților sau bunicilor, celor care stau de vorbă cu copiilor și care sunt puși în situația de a da o explicație sau de a îi lăsa sau nu pe copii cu Biblia să citească astfel de lucruri. Tu ești tată, ai un băiețel foarte isteț și dornic de cunoaștere. Așa că s-ar putea să te confrunți, dacă nu te-ai confruntat deja cu această problemă. Ce sfat le-ai da, ca pastor și părinte în același timp, acestor părinți în privința expunerii copiilor lor la violențele din Biblie? Să amâne pentru o vârstă mai mare, să le explice conceptul marii lupte. Cum ar trebui să reacționeze un părinte? Ce ar trebui să facă?
Din ceea ce l-am cunoscut pe Ștefan, am descoperit că, din fire, copiii se nasc cu înclinație spre violență. În sensul că nu te doare, adică nu te lovești atât de tare încât să te doară, dar se vede că atunci când nu-i convine ceva, acționează într-un anumit fel. Și am văzut asta și la el, am văzut asta și la alți copii. Egoismul este al meu, este jucăria mea, nu o dau nimănui, este, nu știu, bomboana mea, nu vreau să o împart cu nimeni. Se regăsește din natural, fără să învețe cineva să facă Correct. Asta. Atunci când va crește și va înțelege ce înseamnă conceptul de a rămâne lângă Dumnezeu, de a încerca să-L descopere pe Dumnezeu, nu am să-L feresc de a să nu citească sau să nu descopere anumite istorii cu impact din acesta destul de dur, ci din contră. Am să-L las să vadă că viața înseamnă și lucrul acesta. Și din istoriile respective va trebui să tragă o învățătură pe care, de care să țină cont și să nu facă și el alegeri care să îi aducă consecințele pe care le-a descoperit el acolo. Există un moment important sau a existat în viața, în copilăria mea, probabil și în a ta, mai puțin actualizat astăzi, dar pe care sper eu să-l aduc în prim plan ori de câte ori se poate face lucrul acesta într-un cadru organizat, și anume măsuța cu nisip. Nouă la biserică, întotdeauna ni se povesteau, ni se relatau întâmplările din Scriptură prin intermediul unei măsuțe cu nisip și cu anumite personaje din Scriptură, făcându-se povestea, pentru ca noi să înțelegem ce se întâmpla acolo.
Un fel de Lego, dar în versiunea aia mai veche.
Mai veche, da. Dar foarte înțeleaptă. În același timp, Dumnezeu folosește același concept pentru ca noi să înțelegem viața pe care o trăim astăzi. Pentru ca noi să înțelegem cum stau lucrurile de fapt și pentru ca să înțelegem povestirea din spatele cortinei. Pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, niciodată nu vom fi pregătiți să facem față ispitelor, să facem față contextului în care ne găsim astăzi. De aceea, haideți să-L privim pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu plin de dragoste, care dorește salvarea fiecăruia dintre noi. Violența vine ca urmare a alegerilor noastre. Nu îl implicăm pe Dumnezeu în așa ceva. Dumnezeu dă o sentință. Sentința aceea nu a dat-o astăzi, a dat-o imediat ce omenirea aceasta a căzut în păcat. Și anume, fiecare dintre voi, din cauza păcatului, veți experimenta moartea. Și până la moarte va fi violență, va fi boală, va fi suferință. Întotdeauna se va întâmpla lucrul acesta până când Hristos va reveni pe norii cerului și spune Apocalipsa, acolo nu va mai fi moarte, nu vor mai fi plânse, nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi dureri. Da. Am citat sau am parafrazat Apocalipsa 20:4.
Poate că nici nu putem înțelege sacrificiul Mântuitorului și darul vieții, harul în adevăratul sau cu la adevărata valoare, dacă nu înțelegem gravitatea pedepsei pe care o suportăm, din păcate, pe acest pământ, moartea. Și începem să murim încă de când ne naștem, din păcate, celulele noastre încep să moară. Dacă ar trebui să scriem asta undeva cu cuvinte grave, probabil că ar șoca de la mic la mare pe oricine. Costi, îți mulțumim foarte mult, îți mulțumesc pentru că ai fost prezent în platou și ne-ai dat explicații potrivite pentru această problemă cu care cred că mulți se confruntă. Sper să înțelegem cum trebuie violența, dacă o putem numi violență, hai să le zicem urmări ale păcatului.
Așa este, este o consecință a păcatului.
Da. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, fie ascultând dezbaterea, fie intervenind prin telefon. De asemenea, vă dăm întâlnire lunea următoare de la ora 10. Sunt Alex Badea, de asemenea pastorul Costi Gugăneață a fost alături de mine și este în fiecare ocazie. Din regia de emisie, colegul meu Valentin Bogdan, vă spunem toate cele bune, o zi minunată.
La revedere, Domnul cu noi!